Kitab Sefanya. Sefanya bab siji. Bebuko. Iki pangandikane Pangeran Yehuwah kang kadawuhake marang Nabi Sefanya bin Kusi, bin Gedalia, bin Amarya, bin Hizkia. Nalika jamane Sang Prabu Yosia putrane Sang Prabu Amon, noto ing Yehuda. Paukuman ing dinane Pangeran Yehuwah. Ingsun bakal nyirnakake nganti resik samubarang kabeh saka ing salumai bumi. Mangkono pangandikane Sang Yehuwah. Manungsa lan kewan bakal sun tumpes, manuk ing awang-awang lan iwak ing sagara samono uga. Ingsun bakal ngrubuhake wong duraka sarta numpes manungsa saka ing salumaing bumi. Mangkono pangandikane Sang Yehuwah. Ingsun bakal ngagakake astaning sun marang Yehuda sarta sakae wong isine Yerusalem. Kekarene Baal bakal sun tumpes saka ing panggonan iki, dalah jenenge para imaming braholo. Mangkono uga para wong kang memuja marang wadyabala ing langit, lan kang nyembah kalawan sumpah setya, demi Sang Yehuwah lan iyo demi Dewa Milkom. Karo maneh wong kang padha nyingkur marang Sang Yehuwah, sarta ora ngupaya Pangeran Yehuwah, lan ora neges marang panjenengane. Padha menengo ana ing ngarsane Pangeran Yehuwah, awit wus cedhak dinane Sang Yehuwah. Lah Pangeran Yehuwah wus nyawisake pesta kurban, para kang ditimbali wus padha disucikake. Ing dina pesta kurbane Pangeran Yehuwah iku, ingsun bakal ngukum para pangarep. Lan para anak ing ratu sarta sakae wong kang manganggu sandangan ngamonco. Ing dina iku ingsun bakal ndawahake paukuman marang saben wong kang lumpati tlundhak ing lawang. Kang ngebaki omahe bendarane kalawan panganiaya lan para cidra. Ing dina iku mangkono pangandikane Sang Yehuwah. Bakal keprungu gumedering pasambat wiwit saka gapura iwak lan pangaduh wiwit ing pakampungan anyar. Apa dene jugruking tengger-tengger kang gegirisi. He wong ing pakampungan lumpang, padha sesambato. Awit dene sakaing saudagar wis padha tumpes. Wosirno sakae wong kang nimbangi saloko. Ing wektu iku ingsun bakal ngelidah Yerusalem, kalawan ngagem obor. Lan bakal ngukum marang wong kang wis padha ngentel, kaya anggur tumumpang ana ing endek-endeke. Lan kang duwe osik ing sajroning atine mangkene. Pangeran Yehuwah ora damel becik lan ora damel ala. Mulane sabarang darbeke dadi rayahan, lan omahe bakal padha dadi sepi mamring. Manawa padha gawe omah, ora bakal nganggoni. Sarta manawa gawe pakabonan anggur, ora bakal ngombe anggure. Wus cedhak dinane Sang Yehuwah kang ngidapi-dapi iku. Wus cedhak lan enggal banget tekane. Rungokno, dinane Sang Yehuwah iku pait. Dalah para prawira uga bakal padha nangis. Dene iku dinaning bebendu, dina kasusahan lan karubetan, dinane gempuran lan panumpesan, dinaning pepeteng lan surem, dinane mendung lan pegowong, dina ngunekake kalasangka lan surak-surak ing perang nglawan kutha-kutha kang santoso, sarta menara pojok kang dhuwur-dhuwur. Para wong sundawai karubetan, nganti anggone lumaku kaya wong wuto, sabab wis padha gawe dosa marang Pangeran Yehuwah. Getihe bakal kaesokake kaya awu, lan jerohane kabuang kaya telethong. Wong-wong iku ora kena kaluwaran kalawan saloko, utawa mase. Ing dina bebendune Sang Yehuwah, malah salumaing bumi bakal kamongso dening genining bentere panggalihe pangeran. Marga panjenengane ndawahake karusaan, malah karusaan kang gegirisi. Iku kacawisake kanggo sakae wong kang padha manggon ing bumi.